Blízká setkání na dvojce.
No. Ano, právě začala naše blízká setkání. To byl krásný start a já vám hned řeknu, kdo ten krásný, ano, dětský zvuk udělal. Ale jeho maminka je naším dnešním hostem. Hanku Hindrákovou znám dlouho. Četla jsem nejednu její knížku a musím říct, že mi ctí, že jsem četla i nejeden rukopis ještě před vydáním. Čtu ji s velkou chutí, stránky běží sami a témata, která přiváží z jiného kontinentu, jsou tak aktuální, tak blízká, že jen horké africké slunce a jiné reálie než ty naše mi připomínají, že se zklamání i naděje odehrávají dál než za humny. Jezdí si pro ně sama, neohroženě a neochvějně. A teď je tady, ne sama, se svým synkem, Hanka Hindráková, spisovatelka. Ještě jednou vás všechny vítám s našimi dnešními hosty, tedy s naším hostem, ženou a jejím synkem. Rodačka z Trutnova, narozená hned na počátku let 80. vystudovala nejprve mezinárodní obchod. Hlavní specializaci si zvolila cestovní ruch a jako vedlejší rozvojové země. To jsou docela dvě důležité věci. Ale jestli hned věděla, že z této kombinace vyroste autorka knih jako Děti nikoho, Dobrovolnice, Smrtící biznis nebo Nezlomný, to se jí hned zeptám. Hanka Hindráková, spisovatelka, naším dnešním hostem, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A vidím, že se třese pozdravit i tvůj syn, takže Kájo, teď už můžeš pozdravit posluchače.
Ahoj.
Ahoj, to tak, ale to bylo úžasné. Tedy, kde v těch studiích máme základ té spisovatelky, nebo kde se to zlomilo v tu další cestu? To vypadalo, že budeš třeba průvodkyně, ne?
No, ono to v podstatě jako nebylo v těch studiích, ono to začalo už na základní škole, vlastně stát se spisovatelkou byl takový, naštěstí teda můj splněný dětský sen, akorát já jsem vlastně v nějakých 13 a 19 letech napsala dva romány, které mi nevydaly. A mě to hodně jako zklamalo a demotivovalo, takže jsem pak na nějakých 6 let přestala psát a vlastně díky cestám do Afriky jsem se k tomu vrátila.
Že jsi jako malinko zanevřela. Cítila jsi tam i zklamání?
Hodně velké zklamání. Já jsem opravdu těch 6 let jako napsala maximálně nějaký obchodní dopis v práci a to bylo všechno.
Úplně jsi řekla, že ta cesta už nikdy nebude.
No, tak já jsem si říkala, že když už je to druhé odmítnutí, že to prostě asi o něčem vypovídá, že na to ten talent asi prostě nemám, tak jsem právě šla studovat tu vysokou školu.
No a co se tedy stalo? Říkala jsi, že to byla Afrika. Co se stalo, že nejen, že jsi začala znovu psát, to je jedna otázka, ale i tedy, že to najednou začali vydávat a s velkým úspěchem, s jakým vydáváš. Tam muselo dojít k nějaké vnitřní změně v tobě, ne?
Tak to, že jsem začala psát, to bylo asi tím, že jsem vlastně měla spoustu zážitků. I jsem tam potkala spoustu lidí, jejichž příběhy byly tak silné, že opravdu jako by dali na knihu. Tak jsem začala mít potřebu to nějak jako zpracovávat a právě jsem díky tomu začala pracovat na prvním rukopisu knihy Karibu Kenya. A tato kniha potom vyhrála soutěž Mám talent.
Kterou tak ti odpověděli na tvou otázku, jak se zbála, že ho nemáš, tak tam ti odpověděli.
No. Takže tam mi to vlastně vydali v rámci té soutěže a potom už to nějak šlo samo.
No možná se tím získala i zpátky zase sebevědomí, uklidnění. Asi i ta témata byla
to určitě, jiná. To určitě.
Jaké, o čem byly ty první dvě knihy, které nevydali? Jenom záměrně se ptám, protože ty ostatní jsou vlastně o Africe, vždycky nějak spojené, tak o čem byly ty předtím?
Ta první, myslím, že se jmenovala Láska z Vandru a byla to nějaká taková hodně červená knihovna z prostředí jako zálesáckého oddílu a trampu, protože já jsem kdysi jako hodně jezdila z trampy. A to druhé, to byl nějaký takový hrozně depresivní příběh holky, co se zamilovala do kněze a na konci umřela.
Tak možná tady spatřím důvod, že bylo potřeba ještě dojet do té Afriky, aby přišla,
asi přišla
ta témata. K tomu se asi dostaneme za chviličku vlastně, proč zrovna Afrika? Protože ty jsi procestovala velkou část světa. Proč zrovna tvému srdci se stala blízká, nebo... Už teď bys nám to prozradila, co tam zakořenilo.
Tak v podstatě, no ono to nezačalo úplně tou první cestou, protože když jsem se poprvé vrátila z Keni, tak jsem spíš jako měla ten pocit, že se tam jako nechci vrátit a že vlastně se ani nechci věnovat té rozvojové pomoci, protože jsem tam byla jako dobrovolník. Ale tak postupem času mi ta Afrika prostě nějak jako přirostla k srdci. Našla jsem tam spoustu přátel a teď je to v podstatě takový můj druhý domov.
To mě právě zajímalo, když jsi nechtěla po první návštěvě. Co se stalo mezi první a druhou návštěvou? Že jsi zase chtěla.
No, ta první návštěva mě tam hodně jako odradilo, zklamalo to, že já jsem vlastně tam šla po ulici a teď mě tam lidi oslovali, úplně cizí lidi, a říkali, dej mi svůj mobil, dej mi svoji brašničku, dej mi svoje tričko, ty jsi strašně bohatá, ty si prostě v té Evropě koupíš něco dalšího. A já jsem byla v situaci, kde jsem tam byla jako dobrovolník, a když někam jdeš jako dobrovolník, tak si v podstatě musíš všechno zaplatit. Takže mě tenkrát ta cesta stala nějakých 50 tisíc, což byly veškeré moje úspory. A teď jsem tam šla po ulici a měla jsem pocit, že se mě ty lidi snaží obrat i o ten zbytek. A přišlo mi to strašně takový jako nespravedlivý a neférový. A opravdu jsem z toho byla otrávená. Ale já jsem pak několik měsíců po návratu, když jsem to trošku vstřebala, tak jsem nad tím začala přemýšlet a uvědomila jsem si, že kdybych vlastně byla na místě těch lidí, vlastně v zemi, kam proudí spousta té neuvážené pomoci, tak já bych se toho bělocha prostě taky zeptala, jestli mi něco dá. Já jsem si vlastně uvědomila, že takovou tu představu toho bělocha jako bohatého, že vlastně jsme je naučili my prostě tím, že tam prostě ty běloši pořád něco rozdávají. Takže tohle mi hodně pomohlo vlastně k tomu, abych se do té Keni vrátila.
Říká náš dnešní host Hanka Hendráková, spisovatelka, host Blízkých setkání na Dvojce. O prvopočátečním zklamání a rozčarování z afrického kontinentu a posléze vlastně velké lásce k Africe a ke Keni začala vyprávět spisovatelka Hanka Hendráková, náš dnešní host. Takže dnes tam jezdíš často, jezdíš tam ráda a evidentně podle všech tvých knih tu zemi miluješ. Dokázala jsi to popsat velice hluboce a barvitě. Co máš nejradši na Africe?
Já mám nejradši lidi, protože já tam mám spoustu přátel a potom mám ráda takový ten jejich chaos, že v podstatě nic nemá řád, a líbí se mi tam, jak jsou v pohodě, ale ono to může být samozřejmě i opačnou stránku nebo prostě... Což znamená, že potom třeba, když máš s někým skutek, prostě na něj hodinu nebo hodinu a půl čekáš, tak oni jsou prostě strašně v pohodě, ale ty tam prostě hodinu čekáš.
Oni to mají nějak bude. Prosím? Nějak bude, že to mají
přesně
nějak
tak,
bude.
Přesně tak.
Jsou možná méně ve stresu než my, ne? Přeci jenom. Když no, se tak neřídí
no,
přesně
no,
řádem
je to, a časem. Je to prostě všechno takový víc v pohodě. Já myslím, že nejvíc to vystihuje Akuna Matata, což to je ve svahilštině a to znamená takový jako žádný problém, všechno je v pohodě. To je jako jejich velmi oblíbená fráze.
My se teď dostaneme k tvé vlastně nejčerstvější knize, protože myslím, že i její hrdina se stal tvým přítelem, k čemu se dostaneme záhy. Román Nezlomný. Já jsem ho četla, to je velmi krásný román a vlastně netradičně, možná i oproti očekávání čtenářů, končí dobře, pozitivně, ale nikoli jako s falešným happy endem, ale podle naprosté skutečné události. A to nebývá časté, že lidé asi nepředpokládají, že věci hned skončí dobře, i když mají velmi tragický začátek. Můžeš nám ten román trochu představit a i to, jak jsi vlastně k jeho tématu dospěla?
Tato knížka se věnuje problematice dětí ulice. Já už jsem na tohle téma kdysi jednu knihu psala, ta se jmenovala Děti nikoho a ta kniha měla velký ohlas a hodně mi psali čtenářky, že by uvítali ještě knihu vlastně na podobné téma, abych šla víc do hloubky. Tak já jsem se potom po několika letech rozhodla, že vlastně napíšu knihu na tohleto téma, jako další knihu na téma dětí ulice. A sestavila jsem si dotazníky. Potom jsem obeslala keňské organizace, které se vlastně věnují dětem ulice, a požádala jsem je, jestli by mi mohli s těmi dětmi vyplnit ty dotazníky, abych vlastně získala co nejdetalnější informace vlastně pro stavbu těch charakterů postav, aby to bylo co nejvěrohodnější. A vlastně také jsem se seznámila s Josefem a on byl strašně ochotný, vyplnil mi několik těch dotazníků přímo i třeba s dětmi na ulici, nejen s dětmi, které má ve svém centru.
To asi musíme jenom říct, že on je tedy vlastně vedoucí jednoho z těch center, ale sám má vlastně tento osud, jenom asi podstatná
tak,
věc, že on byl vlastně i tím dítětem ulice původně, i tím vlastně vedoucím toho centra, které se o ně stará.
On je vlastně bývalé dítě ulice a teďka se v centru stará o 110 kluků, kteří by vlastně jinak živořili na ulici. Josefovi, když bylo 7 let, tak vlastně bydlel s matkou. Ta matka ho psychicky i fyzicky týrala, nedávala mu najíst, neposílala ho do školy. Když chtěl něco k jídlu, tak mu místo toho dala pivo, které vlastně prodávala, aby se ho prostě zbavila, aby usnul, takže on byl v pěti letech poprvé opilý. A v těch 7 letech se rozhodl, že už to takhle dál nejde. A řekl si, že se bude mít lépe na ulici, takže společně se sourozenci utekli. A když se dostali na tu ulici, tak nechali mladší sestru v parku, protože se báli, že by se jí něco mohlo stát, a šli sehnat do města něco k jídlu. No a během toho se ta sestra prostě někde najednou ztratila. Když se tam vrátili, tak už tam nebyla, nemohli ji najít. A během toho, co jí hledali, tak on vlastně ztratil kontakt i se svým bratrem a zůstal úplně sám. Na té ulici se dostal do dětského gengu.
Zase vám to neprozraď celý, ani.
Jo, to je pravda, tak já to trošku zestručním, takže v podstatě dostal se na tu ulici, kde strávil několik let. Opravdu jako zažil ošklivé věci, jako znásilnění, prostě linčování, jednomu dokonce provrtávali koleno za nějakou prostě krádež sladkostí nebo něčeho podobného. A pak se na něj po mnoha letech usmálo štěstí. Teď nevím, jestli to mám prozradit,
ne. Nesmíš to prozradit, ale já prozradím, že Josef dokonce tady v Praze byl, že ho známe osobně, a nevím, Kájo, řekni nám, ty znáš taky toho Josefa, ty jsi ho viděl. No tak Kája nám za chvilku řekne něco o Josefovi a řekne nám k němu i Hanka Hindráková. Se spisovatelkou Hankou Hindrákovou si povídáme o jejich zážitcích a vztahu k Africe. Představitel, vlastně muž, podle kterého byla napsána její nejnovější knížka, byl dokonce v Praze. Kájo, máme tady synka Káju, ty jsi potkal Josefa. No, jaký to byl muž, jak se ti líbil? Jak jsi s ním mluvil? Mluvil africky,
říct? Jo.
No jaký byl?
Dobrý.
Byl dobrý. Byl to veselý chlapík? Tak to, jaký prožil osud? Tak to je dobře. Já vím, že když jsem měla adoptované dítě v Indii, tatínek v Africe, tak vím, že bylo dokonce zakázané, jakoby je sem vlastně vůbec chtít vozit, aby neměli civilizační šok tenkrát, aspoň to tak bylo. Jak on znal náš svět, nebo tu byl poprvé, předpokládám, že poprvé, a neměl civilizační šok?
Nevím, jestli vyloženě civilizační šok, ale byl tady ze všeho jako strašně nadšený, třeba z tramvaje, že nikdy neviděl tramvaj nebo klubový autobus, takže v tramvaji jsme pořídili asi 20 fotek a byl úplně nadšený, jak prostě tady všechno jako jezdí podle jízdního řádu, lidi chodí v tolik hodin, v kolik se domluví, a že prostě tady všechno takhle jako funguje, že tohle se mu hrozně líbilo.
Vy jste spolu absolvovali, myslím, i svět knihy, vzala zlo prostě na setkání, tak jak byl přijat čtenáři?
Jo, čtenáři byli nadšený, měli jsme i několik besed ve školách a studenti měli spoustu otázek, opravdu se to jako velmi, velmi podařilo, ale bylo to hodně náročných, teda 6 dní.
Kam si ho vzala v Praze?
My jsme byli na gymnáziu a potom jsme byli na jedné základní škole v Butovicích a ještě jsme byli na tom knižním veletrhu a samozřejmě jsem ho tady vzala trošku jako po památkách, že jsme si prošli centrum Prahy.
A co pivo?
České. Pivo ne, protože on nepije. Mm-hmm. Tím, že vlastně byl v 5 letech poprvé opilý, ano. Tak on v podstatě vůbec, jako vůbec to nechtěl ochutnat, vůbec nic nepije. A říkal, že je to i z toho důvodu, že vlastně chce jít příkladem těm klukům v tom centru, kteří se snaží třeba odvyknout od závislosti na alkoholu, a že byl třeba někde na fotce viděli s pivem, že by se mu to těžko vysvětlovalo. Ale myslím si, že nejen kvůli tomu, že prostě hlavním důvodem je to, že prostě byl v 5 letech opilý.
Přesně tak. On už vůbec vlastně nepotřebuje. Jemu s tím někdo pomáhal v životě? On našel někoho, kdo mu s tím pomohl? Nebo on sám dokázal najít tu sílu vlastně přestat, řekněme, i v podstatě se závislostí?
No tam v podstatě, když se to dítě dostane na ulici a dostane se do těch různých závislostí, ať už na tom lepidle, alkoholu, marihuaně a podobně, tak tam v podstatě jako není možnost, aby to dítě s tím samo přestalo, protože ono se z té ulice jako samo nedostane bez pomoci někoho prostě dalšího. Tam jako není pro něj žádná cesta. Ale on měl právě štěstí a potkal doktora Mulliho, což byl tenkrát ředitel Centra pro děti ulice. A ten mu vlastně dal šanci a pomohl mu se zbavit těch závislostí.
A on dělá vlastně to samé teď.
No, přesně tak.
Naopak, toto je vlastně pozitivní příběh, končící dobře, ale tvoje předchozí knížka naopak pojednávala o poměrně závažném tématu vlastně léků dovážených do Afriky, vlastně špatných léků na malárii, abych to řekla nějak, abych neprozradila zase ten příběh. Ten prozradit nechci. Chci se zeptat, jestli se nebojíš dotýkat se i vlastně takhle poměrně nebezpečných témat v Africe. A asi o tom nechce leto slyšet a číst.
No, tak nemůžu říct, že bych úplně neměla strach, to by nebyla pravda, jako trošku se samozřejmě bojím, ale převažuje ta potřeba vlastně o tom informovat čtenáře, protože si myslím, že je to velmi závažné téma, o kterém se v podstatě téměř neví. Já dělám 2 až 3 besedy týdně a opravdu jako málo kdy se setkám s někým, kdo o tomhletom tématu jako slyšel, kdo tuší, jako co v těch lécích všechno může být, od jedu na krysy po nemrznoucí kapalinu, leštidlo na parkety a podobně. Spousta lidí si myslí, že je to jenom moje fikce. Já bych samozřejmě byla radši, kdyby to fikce byla, ale bohužel není.
Hanka zvládá nejenom jezdit do Afriky a teď mi vlastně napráká, jo? Ty jsi s maminkou jel do Afriky, nebo vždycky čekáš tady? Ještě ti ta maminka nevzala do Keni. Chtěl bys do Keni?
Jo.
Tak o tom, proč tam ještě nebere svého synka, kdy se tam chystá, ale také třeba, jak se jí daří ve společenských tancích, protože Hanka dobře tančí. Tak to si řekneme za chviličku. Hanka Hindráková, spisovatelka, naším dnešním hostem. Ještě chvilku o Africe, ale dostaneme se i jinam, budeme cestovat i do jiných zemí s Hankou Hindrákovou, spisovatelkou. Kdy jsi tam naposled byla, nebo kdy se tam chystáš do Keni?
A já jsem to byla naposled loni v lednu. Když se tam chystám, to zatím ještě není jisté, ale mohlo by se stát, že tam poletím už v srpnu, protože tam vlastně proběhne křest knihy, která vyjde v angličtině, v keňském nakladatelství, takže zatím se to nějak jako řeší, takže nedovedu říct, jestli tam poletím nebo ne, ale možná.
Tak září ti oči, to je asi ty poprvé, co vychází tvoje kniha přímo na tom kontinentě a v té zemi, o které píšeš?
To je poprvé a já musím říct, že jsem z toho nadšená, protože to byl vlastně takový hlavní cíl, proč jsme tu knížku psali, protože jsme chtěli, aby se to dostalo k té keňské veřejnosti a třeba to přispělo k tomu, aby změnili vlastně svůj názor na ty děti ulice, protože oni tam jsou neskutečně diskriminovaní.
Říkali jsme, že jsi byla i jinde, ty jsi procestovala celou Evropu, USA, Puerto Rico, Kapverdy, Maroko, Egypt, Argentinu, Chile, Arabské Emiráty, Turecko, Nepál, Nový Zéland. Od nikud jsi nepřivezla téma, které bys chtěla napsat, tam jsi byla vyloženě jenom jako turistka.
Tam jsem byla jako turistka a většinou jsem tam strávila třeba tak měsíc a já se úplně necítím na to, když v nějaké zemi strávím měsíc, abych o tom psala, protože po tom měsíci mám pocit, že jako o té zemi opravdu jako nic nevím. V té Keni už jsem byla 6krát, takže to je něco jiného.
Mně se líbí, jak my jezdíme na týden a máme pocit, jak už jsme to poznali a ty po měsíci opravdu se ještě necítíš. Kde se ti nejvíc líbilo z těch částí země?
Nejvíc? Asi v Nepálu, v Puerto Riku a v Maroku.
Mm-hmm. Máš ještě nějaký sen, kam by ses chtěla podívat?
Teď se musím zamyslet. No já bych se určitě, no tam už jsem sice byla, ale chtěla bych se vrátit do Maroka. Mm-hmm. Do Maroka na Saharu a my jsme vlastně tam před pár lety šli přechod Sahary a byl to úplně nádherné, tam vůbec nikdo nebyl a ty západy slunce a ty noci prostě s těmi hvězdami, to byla nádhera. To bych opravdu chtěla zažít znova a tam bych chtěla vzít teda i Káju sebou.
Přechod přes Saharu, to asi nebude klasický výlet autobusem cestovní kanceláří, to asi bude nějaká větší dobrodružná záležitost, ne?
No, to je v podstatě, my tam máme vlastně už průvodce, se kterým jsme tam byli předtím, takže se najme ten průvodce s 3 velbloudy a prostě se vyrazí.
Takže dá se to sehnat, kdyby teď posluchač také byl
inspirován. Určitě. A tam jsou kempy, spíš se tam v kempu a je to super, já bych to určitě doporučila.
Haní, ty velmi ráda tančíš. Dokonce vím, že standard a latinu, klasické tance. Od kdy, kde se vzala teda tvoje vášeň, krom té africké?
No já jsem začala tančit už někdy v 19 letech. To jsem se věnovala latině, potom jsem přišla na standardní tance, protože ty mě bavily víc. Ale potom jsem skončila, vlastně jak jsem začala jezdit do Afriky, tak jsem skončila, protože pro mě to bylo něco jako naprosto neslučitelného, protože jak jsem viděla v Africe tu bídu, tak a potom jsme se jeli třeba podívat na mistrovství České republiky v latinskoamerických tancích. Pro mě to byl jako neskutečný jako kulturní šok, jako po té bídě tam vidět takový prostě to pozlátko, prostě ty drahé šaty a všechno. A už jsem prostě nedokázala s tím tancem dál pokračovat a vrátila jsem se k tomu vlastně teprve před rokem a půl, když vlastně jsem tu Afriku prostě nějak jako vstřebala, už jsem si na to zvykla.
A ten rozdíl.
Přesně
a
tak.
Už ti to tak nepřijde.
Už mi to nepřijde.
No to já se chci ještě za chviličku dostat právě i k té tvé charitativní pomoci pro Afriku, ale jistému postoji a vývoji vůči charitě jako takové, který máš, ale ještě jednou k těm tancům. Ty jsi získala nějaké ocenění po tom návratu, tak se pochlup.
Vyhráli jsme soutěž v Jičíně a v Neratovicích.
No tak, ale to je nádherný návrat.
Jo, já jsem měla velkou radost.
A neměla jsi nikdy chodit dělat africké tance? Pěkně z bubny, takové to krásné skákání, skoro šamanské.
Jo, já jsem se africkým tancům chvíli věnovala, já jsem na to chvíli chodila.
Já jsem
si myslela. Bylo to fajn, ale přece jen ty standardní tance je taková moje větší srdcová záležitost.
Ta elegance. Mm-hmm. To říká náš dnešní host na dvojice, Hanka Hindráková, spisovatelka. Se spisovatelkou Hankou Hindrákovou si povídáme všemi směry a všemi úhly pohledu o africkém kontinentu, konkrétně o Keni. Ale cestovali jsme i jinam v minulém vstupu a povídání. Ty jsi zažila takový charitativní konflikt v sobě, dalo by se říct. Prošla jsi vlastně zajímavou vnitřní zkušeností, poznáním a proměnou, zda pomáhat jak, co smysl má a co ne. Pravděpodobně to začalo založením neziskovky FAIR. Nejprve si založila neziskovku FAIR. A pak přišlo to poznání. Můžeš se k tomu trošku vlastně vyjádřit?
No, ono to vlastně začalo ještě předtím, než jsem založila tu neziskovou organizaci. Já jsem vlastně na začátku byla takový úplně nadšený dobrovolník, který prostě chtěl spasit celou Afriku. A pak vlastně postupem času jsem se dostala až na úplně opačnou stranu, vlastně skoro odpůrce rozvojové pomoci. Já jsem vlastně se té rozvojové pomoci věnovala nějakých 13 let, je to opravdu jako třetina mého života. Měla jsem tu vlastní neziskovou organizaci, což bylo...
Ta dělala konkrétně co?
My jsme se věnovali mikrokreditům, a to jsou malé půjčky v řádu tisíců korun. Například půjčí ženě z chudinské čtvrti 3000 korun. Ona si za to koupí šicí stroj, koupí si látky, zařídí si živnost, potom začne šít, prodává to a z toho to splácí. Mm-hmm. My jsme jim to samozřejmě mohli dát, to jsme mohli, ale nechtěli jsme, protože jsme věděli, že by si toho nevážili na základě těch předchozích zkušeností, které jsme získali. Říkali jsme si, že když budou vědět, že je to půjčka, že budou mít větší motivaci si udržet to podnikání, protože budou vědět, že
to musí něco, splatit.
Přesně tak. Ano. Takže tohle to bylo v celku úspěšné. Ale i přesto jsem se potom rozhodla s rozvojovou pomocí skončit. Nebylo to rozhodnutí ze dne na den, já jsem o tom opravdu jako přemýšlela 4 roky. A takový první impuls přišel v době, kdy jsem se po 9 letech dostala do chudinské čtvrti Kibera, což je největší chudinská čtvrť v Nairobi. Na 2,5 km2 tam žije skoro 2 miliony lidí. A já jsem se tam procházela po těch 9 letech a teď jsem si říkala, tak... jako je to 2,5 km2 a věděla jsem, že tam působí přes 700 neziskových organizací a já jsem tam za těch 9 let neviděla vůbec žádnou změnu. A tak, kde se mi vlastně poprvé v hlavě objevila ta myšlenka, jestli teda, jako to je cesta, jestli to má
když
nějaký
posun,
smysl.
Žádný, ano.
A já musím říct, že tehdy mě to docela vyděsilo, protože jsem vlastně v té době byla ředitelka organizace, která se věnovala té rozvojové pomoci a měla jsem na tom postavený smysl celého života a přišlo mi naprosto jako divný o tom přemýšlet, takže jsem tu myšlenku někam prostě zastrčila hluboko do mozku, nechtěla jsem se jí zabývat, jenomže ona mě nenechala být, objevovala se stále častěji, takže mě donutila o tom začít přemýšlet, vyhledávat si k tomu informace. Dokonce jsem četla rozhovor s jedním keňským ekonomem, kde vyloženě jako Keňan volal po zastavení rozvojové pomoci. A po těch 4 letech jsem teda bohužel si musela přiznat, že jsem došla k tomu, že si myslím, že to pro tu Keňu není úplně cesta, že si myslím, že jí to spíš škodí, než pomáhá, že to vlastně tvoří závislost na těch vyspělých zemích a rozhodla jsem se s tou pomocí skončit.
Takže v tom je ten problém, na to se chci zeptat, že to děláme špatně, tu charitu, my co to vidíme z dálky, třeba v dobré víře, anebo oni potřebují jiný druh pomoci, není tohle vůbec jako systém, nebo je to na jejich straně? Kde je ten balon té chyby vlastně?
Mně by přišlo lepší to nedělat vůbec, protože třeba když tady dobrovolníci letí do Afriky, tak se tam ti místní lidé prezentují jako naprosto neschopní, že si nedokážou pomoct sami a že tam vlastně letíte, abyste je prostě naučili, jak si mají pomoct. Takže řekněme, že tam letí dobrovolník nějakých 22 letech, co já jsem tehdy byla. Že a co je asi tak člověk může naučit ve 20 letech, když nemá žádné zkušenosti. A další věc je, že já si myslím, že tohle jako není pravda, že by ti lidé byli neschopní. Spíš oni se naučili využívat té pomoci, která tam proudí. Já jsem třeba studovala rozvojovou pomoc a musím říct, že kolikrát jsem zírala s otevřenou pusou, jak lidi z chudinských čtvrtí ovládají terminologii projektu rozvojové spolupráce. Jo. To bylo něco naprosto jako neskutečného. A já tam mám spoustu přátel a nemůžu říct, že by ty lidi byli neschopní a nedokázali se jako pomoct. Oni prostě akorát využívají té pomoci. Další věc je, že se tam třeba tvoří různé skupiny, kterým se říká self-help groups, jsou to své pomocné skupiny, jsou to třeba skupiny nezaměstnaných žen, HIV pozitivních matek a podobně, které se sdružují a vyrábí třeba různé šperky, mýdlo to potom prodávají a tímhle tím způsobem se nějak snaží prostě zaopatřit, získat nějaké peníze. Takže já si myslím, že ty lidi by si prostě dokázali pomoct sami.
Jestli je nějaká cesta pomoci nebo vůbec žádná, si řekneme za chviličku s Hankou Hindrákovou na Dvojce. I o smysluplnosti neziskových organizací v Keni si povídáme se spisovatelkou Hankou Hindrákovou. Aby to zase ani nevypadalo, že vůbec nic nemá smysl, to tak není. Určitě jsou věci, které smysluplné jsou, já myslím třeba Lékaři bez hranic, nebo je ještě něco, s čím se setkala, co je naopak dobré, jaký směr je dobrý?
Ono samozřejmě se to nedá říct úplně paušálně, že prostě všechno je k ničemu, to já tady zase jako rozhodně nechci jako říkat, že všechny neziskovky dělají špatné věci, nebo že prostě to není dobré, to rozhodně ne.
Je dobré o tom přemýšlet a volit přesně třeba tak, dobrou cestu, proto to říkám.
Zrovna ty zmiňovaní Lékaři bez hranic, myslím, že dělají skvělé věci, nebo myslím, že Adra tam má nějakou kliniku v Západní Keni, kde prostě není zdravotní péče. Já jsem sama si zažila na vlastní kůži, jak vypadá zdravotní péče v Západní Keni, a takže to si myslím, že třeba zase potřeba je, ale jak jsi říkala, je důležité o tom přemýšlet. A já právě, když jsem skončila s tou rozvojovou pomocí, tak tím, že vlastně v Keni mám spoustu přátel a hodně mi na té zemi záleží, tak jsem začala přemýšlet na nějakým způsobem, jak bych těm lidem mohla pomáhat, ale abych neškodila a neposilovala takovéto postavení toho bělocha jako bohatého a Afričana a jako chudého, a že ten bohatý bělocho prostě tahá z té chudoby. A já jsem vlastně z toho působení z té neziskové organizace měla spoustu kontaktů na ty své pomocné skupiny v chudinských čtvrtích a věděla jsem, že vyrábí krásné šperky a napadlo mě, že bych s nimi mohla obchodovat. Že v podstatě jako chtěla jsem, hlavní podmínkou bylo, aby to byl rovnocenný obchodní vztah, ne něco, co budu dotovat, aby prostě vydělávali oni a vydělávala jsem i já. Takže já, když jsem tam byla loni v lednu naposledy, tak já jsem z Kusmo nakoupila nějaké šperky a prodávala jsem to tady na besedách a zmizelo to asi během prvních třech besed, takže já jsem vlastně začala s nimi obchodovat pravidelně, vytvořila jsem si internetový obchůdek a musím říct, teď se tomu věnuju něco málo přes rok a přijde mi, že je to opravdu daleko smysluplnější, než jim tam prostě něco dávat, protože takhle jim vlastně člověk taky pomůže, že jo? Protože podpoří ten obchod, vlastně pomůže jim dostat se s těmi výrobky na zahraniční trh, což by se jim normálně nepodařilo. Ale zároveň je to prostě jejich aktivita a neposiluje se tam nějaká prostě ta závislost.
Hanka je tak milá, že mi tady jeden dáreček donesla. Z čeho to je vyrobené, ten náramek, co tu mám, nebo jiné?
Tenhle ten náramek je vyrobený z hovězích kostí. Oni vlastně tímhle tím způsobem recyklují, že třeba někde prostě nezabíjejí kvůli tomu zvířata. Jo, to chci zdůraznit.
Chápu, že co dojí a co se odhodí od stolu, ne?
Přesně tak, co se někde odhodí, ideálně. Nebo z jatek, tak z toho vyrobí šperk. A případně ještě vyrábějí z papíru, třeba z novinového papíru, že takhle taky recyklují, že z toho dělají takové drobné korálky. A z toho potom vyrábí náhrdelníky.
Já pro tebe mám také dárek, pro tebe a pro Káju. Za chviličku ti ho dám, ale Kájo, ty jsi měl na srdci, že by si chtěl někoho moc pozdravit. A protože jsme blízké setkání, tak samozřejmě můžeš pozdravit. A bude to asi někdo blízký, viď?
Jo.
Tak kdo?
Babi.
Babička, no tak řekni babičce, co jí chceš říct.
Babi.
Tak babičku zdravíme. Samozřejmě všechny naše milé posluchače. A pro tebe, Hani, mám zaopak něco. Není to teda z hovězí kosti, ale je to od kostkový. Je to kostička, tak aspoň ta kost.
Děkuji.
Je to skleněná kostička na památku a třeba vám hodí nějaké šťastné číslo, Kájo. Děkuji moc za návštěvu, měj se hezky a hodně štěstí nejenom na africkém kontinentu.
Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
Naším dnešním hostem byla Hana Hindráková a Kája na Dvojce.